Jalolobod shahrida o'tayotgan apellyatsion sud jarayonida qirg'in kunlari qirg'iz millatiga mansub shaxsni o'ldirganlikda ayblanib, 3 kishi sudlanmoqda. Shahar prokurori birinchi sud instansiyasi ayblanuvchi Farhod Qunaqunovga 8 yillik, Mo'dinjon Abdumannopovga esa shartli ravishda 3 yillik qamoq jazosi berilganiga qarshi chiqmoqda. Ayni paytda mazkur sudlanuvchilar voqea sodir bo'lgan kuni boshqa yerda bo'lganlarini, qotillikka aloqador emasliklarini aytmoqdalar. Ayblanuvchilarning advokati Turat Sulaymonov esa bu borada mana bularni aytadi.
Baldar olib qilmish bo'lgan yerda emas, boshqa yerda bo'lganligini tasdiqlovchi guvohlar bor. Shu sababdan bu baldarning gunohi hech qanday dalilangan yo'q.
Bu bolalar jinoyat sodir etilgan joyda emas, boshqa yerda bo'lganini tasdiqlovchi guvohlar ham bor. Mana shu guvohlarga tayangan holda sudlanuvchilarning ayblari isbotlanmayapti, dedi advokat. Jalolobod viloyatining Novken tumanida bo'lib o'tayotgan 2-chi apellyatsion sud jarayonida esa 19 sudlanuvchining ishi ko'rilmoqda. Ular qirg'in kunlari Jalolobod viloyatining Sampa qishlog'ida qirg'iz millatiga mansub 16 kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Birinchi sud instansiyasi mazkur ayblanuvchilarning 17 nafarini bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Apellyatsion sud jarayoni davomida sudlanuvchilar sudga ishonchsizlik bildirdilar. Ularning aytishlaricha, birinchi sud instansiyasida ham, hozirgi sud instansiyasida ham himoya tarafi guvohlari chaqirilmagan. Ularning bunday bayonotlari jabrlanuvchi tarafning noroziligiga sabab bo'ldi.
Uzoq rayonda sotib olganida biz tarafdan birda guvoh kirgizgan yo'q bu yerga. To'liq abinetini hukm bilan o'shunda hukm chiqarildi. Bu sotdagi o'shunda bo'lat, mana Jalolobod shahrida bo'lish kerak edi sot. Qani bu yerga olib keldinglar, birda guvoh kelmaydi bizga jaqta degan guvohlar. Olib keldinglar.
Dedi ayblanuvchi Bahodir Jalolov. Yana bir sudlanuvchi Usmonjon Ablazov esa sud jarayonlari faqat bir tomonlama o'tayotganini, agar himoya tomoni guvohlari sudga chaqirilmasa, u savollarga javob berishdan bosh tortishini bildirdi.
Menga 37 yillik obvinение yozdi. Men bo'lgan emas men o'sha. O'shuning uchun men Jalolobod oblasidan boshqa bir neytralni, nezavisimi sud o'tkazdim. Meni guvohlarim to'liq hamish bechdi. Ravna usuliga tuzilib sudda olsin, biz qanaqa gunoh bo'lsa javob berishga tayyor.
Dedi Usmonjon Ablazov. Ayni paytda davlat qoralovchisi Nurlan Janishoğlu sudlanuvchilarning ayblari tergovda to'la isbotlanganini, guvohlarning hojati yo'qligini aytib o'tdi.
Hech qanday negiz yo'q deb esa matbuot qoralovga sebebi konstitutsiyada yozilgan sotlar ko'z qaramsiz.
Sudlanuvchilarning e'tirozlari qabul qilinishiga asosi yo'q deb hisoblayman. Chunki konstitutsiyada sudlar mustaqil deb yozilgan. Shuning uchun sud mazkur jarayonda hukm chiqarishi zarur deb hisoblayman, dedi qoralovchi. Aytib o'tish kerakki, mazkur ikki jarayon yuzasidan ham sud hozircha qaror chiqargani yo'q. Hukm chiqarish boshqa kunlarga qoldirildi. Biroq mazkur jarayonlarni kuzatib borayotgan huquq himoyachilari sud bu gal ham sudlanuvchilar e'tirozlarini hisobga olmasligi va bir yoqlama hukm chiqarishi mumkinligi haqida fikr bildirmoqda. Ayni paytda O'sh va Jalolobod voqealarida ayblanib, faqat o'zbek millatiga mansub odamlargina sudlanmoqda. Shu kungacha qirg'in kunlari o'zbeklarni o'ldirganlikda ayblanib, faqat 2 kishi qamoq jazosiga hukm qilingan. Nodavlat tashkilotlarining rasmiy manbalarga tayanib tarqatgan ma'lumotida aytilishicha, O'sh va Jalolobod qirg'inida 107 ta qirg'iz va 312 ta o'zbek o'ldirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.